Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie, la emisiunea spirituală, vom dezbate un subiect spiritual. Ne vom concentra asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură și vom încerca să descoperim care sunt acele repere benefice pentru viața noastră. Astăzi vă propun să discutăm despre cum să ucizi mai ușor. Nu vom încerca să oferim anumite metode sau practici cum să faci lucrul acesta, ci pur și simplu voi ridica mai multe întrebări pentru o introspecție personală, fiecare dintre noi să se cerceteze în lumina acestui cuvânt pe care îl vom aborda și să descoperim care sunt acele valențe pentru viața noastră de zi cu zi. De asemenea, dacă dumneavoastră aveți o anumită întrebare, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Repere, puteți să scrieți comentariul dumneavoastră sau, de asemenea, dacă această întrebare există, puteți să ne-o adresați direct la numărul de telefon 0314 378 379. Vom prelua întrebarea dumneavoastră și vom încerca să găsim răspuns. Tema este aceasta: cum poți ucide mai ușor? Și, așa cum spuneam mai devreme, încercăm cumva o analiză personală a vieții noastre prin prisma cuvintelor pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Și invitatul de astăzi cu care vom dezbate această emisiune este domnul pastor Matea Ștefan. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc!
Pasajul pe care vi-l propun spre dezbatere este din Matei capitolul 5, de la versetul 21 la versetul 26. Dați-mi voie să-l citesc ca să-l avem în atenție și apoi vom lua cu pași mărunți ceea ce a spus Domnul Hristos aici. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat vă spun că nu vei ieși de acolo până nu veți plăti cel din urmă bănuți. Acesta este pasajul. Haideți să descoperim puțin câteva aspecte care țin de contextul în care au fost scrise aceste cuvinte. Domnul Hristos, în predica de pe Muntele Fericirilor, obișnuiește să transmită învățături, dacă vreți, șocante, noi pentru ascultătorii din vremea respectivă și, dacă vreți, șocul adevărului pe care Domnul Hristos îl spune continuă până în zilele noastre. Haideți să observăm în ce context Domnul Hristos a adresat aceste învățături.
Da, într-adevăr, ni se pare că Domnul Iisus aduce, spune lucruri șocante, nu doar pentru ascultătorii din vremea aceea, ci și pentru noi astăzi. Este probabil o nouă perspectivă, uneori neînțeleasă, pentru că pare că este în contradictoriu cu ce aveau până la momentul acela cărturarii, farisei, mă rog, în întregime poporul evreu, care primise cândva legea. De fapt, discursul lui din Matei, capitolul 5, nu doar pasajul amintit, ci de asemenea cele care urmează, se axează oarecum pe niște contradicții, aparente contradicții. De aceea a fost un șoc destul de mare, cred, resimțit de către cei care l-ascultau și mai ales de către liderii religioși ai vremii. Care este contextul? Păi, cred că subjugarea romană este lucrul care trebuie luat în seamă atunci când studiem pasajul acesta în care Domnul Iisus spune, ți-a auzit că s-a zis, dar eu vă spun, și de fapt în studiul întregii predici de pe munte, cum o numim noi, Matei, de la 5 până la 7, subjugarea romană. De ce? Pentru că atitudinea iudeilor, a conducătorilor religioși față de opresiunea romană, nu era una tocmai potrivită.
În același... Și de aceea cuvintele Domnului Hristos cad destul de greu, pentru că acolo sunt lecții de supunere, de umilință.
Exact. Exact.
Și nici de cum de supremație față de puterea romană.
Exact, și ținând cont de faptul că ei așteptau din partea unui eventual Mesia, așteptau eliberarea, așteptau o inițiativă militară care, căreia să-i răspundă toți, să ia armele și să pornească o adevărată revoltă, un adevărat război pentru ca să-i alunge din țară. Când vine Domnul Iisus și descoperă o altă parte a legii, una spirituală, una a iubirii, normal că este un șoc destul de mare pe care ascultătorii îl resimt. Dar în același timp, cred că nu putem vorbi doar de subjugarea romană ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, care este contextul. Este un element esențial, dar nu vorbim doar despre subjugarea romană, ci cred că mai mult decât atât, trebuie să vorbim de situația pe care au creat-o conducătorii religioși de-a lungul timpului, în ceea ce privește raportarea lor la legea lui Moise, așa o numeau ei, la legea lui Moise. Adică de-a lungul timpului s-a construit o raportare destul de rigidă la legea lui Moise. Erau niște oameni care preferau să asculte mai degrabă și să impună ascultarea mai degrabă de niște reguli care au fost făcute pe lângă legea lui Dumnezeu, pe baza lor, decât să îndemne la ascultarea de legea lui Dumnezeu și să fie luat în seamă spiritul legii, esența legii.
Și Domnul Hristos a țintit către aceste reguli pe care ei le-au inventat, în esență, reguli bune, ca să îi ajute pe oameni să țină legea. Domnul Hristos a lovit tocmai în aceste reguli omenești pe care ei le-au făcut?
Mi se pare evident că da. Se pare evident că da. Domnul Iisus a venit și a lovit în aceste reguli făcute de rabini, de cărturari, de farisei, îndreptând atenția omului spre esența legii lui Dumnezeu, care este iubirea, care este dragostea. A fost creat un context foarte, foarte legalist. Un concept în care oamenilor le era greu să-L asculte pe Dumnezeu. Se credea că este foarte greu lucrul acesta, este chiar imposibil. Și că există categorii de oameni, oameni religioși și oameni care sunt păcătoși. Nu pot, da? Vezi vameșul și fariseul. E greu, nu poate omul simplu, pentru că atât de întrețesată este viața religioasă, de regulile rabinice și ale cărturarilor, ale fariseilor, încât cu greu poți ajunge la Dumnezeu și la o viață neprihănită, sfântă.
Deci mesajul acesta șocant pe care îl adresează Domnul Hristos contemporanilor săi și nu numai, are în vedere, în primul rând, de a-i educa pe cei din poporul Israel cu privire la un nou concept, Mesia, da? Nu Mesia care să-i elibereze de puterea romană, ci un cu totul alt, o altă abordare, și de asemenea să elibereze pe iudei de ceea ce înseamnă rigurile legii sau modul în care aceștia încercau să țină legea lui Dumnezeu. Bun, aș vrea puțin să vedem când Domnul Hristos spune cuvintele ați auzit că s-a zis, se raportează la Vechiul Testament sau la legea lui Moise.
Da.
În momentul în care face pasul acesta de a vorbi despre legea lui Moise, Domnul Hristos dă credibilitate, ridică la un anumit nivel legea pe care a dat-o, de fapt, tot Dumnezeu prin Moise în Vechiul Testament, sau încearcă cumva să pregătească poporul ca această lege să nu mai fie ținută sau această lege să nu mai fie în vizorul poporului evreu?
Din păcate, fac o introducere puțin mai largă până ajung la răspunsul la această întrebare. Din păcate, cam așa înțeleg și oamenii astăzi schimbarea. Și anume, schimbare înseamnă să dai la o parte ce a fost până acum, să dai la o parte legea, regulile care au funcționat până acum și să aduci ceva nou, să aduci ceva spectaculos. Pur și simplu, să arunci la coșul de gunoi tot ce au făcut înaintașii și să mergi pe un făgaș nou. Schimbarea nu este neapărat asta. Domnul Iisus nu asta propune. Într-adevăr vine și aici, în capitolul 5, avem 6 astfel de abordări ale Lui. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Domnul Iisus vine și spune lucrul acesta, nu în ideea de a arunca la coșul de gunoi legea lui Moise, așa o numeau legea lui Moise, dar era de fapt legea lui Dumnezeu. Doar pentru că a fost dată prin Moise, i-au dat numele Lui, da? E legea lui Moise. Dar Domnul Iisus nu dă la o parte legea aceasta. Deși formularea așa pare, Pentru că această conjuncție adversativă, dar, în general creează această impresie. Da? Ce a fost nu mai trebuie. E vechi, e de aruncat. Dar cred că este esențial să mergem câteva versete mai înainte. Acolo unde Domnul Iisus, de fapt, încearcă să introducă tot ceea ce urma să spună folosindu-se de această, de această conjuncție adversativă. Și anume, versetul 17. Dacă citim această introducere, ne dăm seama că Domnul Iisus nu aruncă legea lui Moise. Să nu credeți că am venit să stric legea sau proroci. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și apoi, de la versetul 18 în continuare până la versetul 20, nu face altceva decât să întărească legea, spunând că nu se poate să fie ștearsă, nu se poate să dispară nici măcar o frântură de iotă, de slovă, nici măcar o frântură de slovă, adică nici măcar o parte mică de tot din
Întrebarea
lege.
Mea este, înțeleg și dilema în care sunt puși ascultătorii Domnului Hristos prin această formulare, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, totodată de cuvintele pe care Domnul Hristos le spune din versetul 17, și anume că am venit nu să stric legea, ci să o împlinesc. Cu toate acestea, când privești asupra acestui pasaj, te întrebi spre ce să pui accentul? Pe partea Vechiului Testament, că Domnul Hristos nu a dat deoparte legea, sau pe cuvintele Domnului Hristos pe care le spune sau avea să le spună mai departe, dar eu vă spun și urmează lecția sau învățătura nouă sau elementul șocant pentru ascultători. Spre ce să țintești astăzi? Spre ce să pui accentul?
Ele sunt complementare, nu sunt în contradicție. Dar eu vă spun, nu este de fapt o invenție nouă, o învățătură nouă, nu este ceva nou adus, ci este o aprofundare a legii. Din pricina aceasta, eu cred că cele două merg mână în mână. Și legea pe care i-au păzit-o până atunci. Bine, trebuie să facem această specificație, și anume, ne referim strict la legea morală.
Exact.
Și dacă studiem întregul pasaj, vedem că Domnul Iisus ia câteva dintre legile, dintre poruncile care se află în decalog. Nu vorbește despre altceva. Alte categorii de legi, ale sănătății, ceremoniale de funcționare a sanctuarului, nu. Strict despre legea morală este vorba. Și atunci când vorbim despre legea morală, ar fi culmea să credem, să înțelegem că Domnul Iisus a venit să o dea deoparte, mai ales după ce face introducerea aceasta. Am venit să o împlinesc eu. Eu mai întâi vreau să o împlinesc. Și atunci, mergând pe discursul Domnului Iisus de aprofundare a legii, cred că putem să ne dăm seama că nimic nu este de înlăturat.
Bun, deci trebuie să ținem cont atunci și de învățătura pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise, inspirându-l pe Moise în Vechiul Testament, dar și de cuvintele pe care le spune sau avea să le spună Domnul Hristos. Și haideți să trecem asupra acestor cuvinte și să le analizăm, pentru că sunt destul de interesante. Atunci când Domnul Hristos vorbește în versetele imediat următoare, aduce în atenție câteva aspecte, dacă vreți, ale caracterului creștin. Este adus în atenție mânia, insulta și vorbirea de rău. Observăm că sunt aspecte care țin de interiorul omului și apoi elemente care se răsfrâng spre în afară. Da? Și dacă vreți, ținta unor astfel de lucruri este cel de lângă tine. Da? Este aproapele tău. Aș vrea ca să le abordăm pe rând, să le analizăm pe rând. Aspectul mâniei sau păcatul mâniei. Vă întreb direct, cine nu se mânie, domnule pastor? Și mai mult decât atât, este cumva posibil astăzi să nu te mânii, mai ales într-o societate în care trăim accelerată, a vitezei, când oamenii pur și simplu nu mai dau atenție persoanelor din jur și, eu știu, ținte pe care ei o au de atins, este posibil să nu te mânii?
Nu cred că este posibil să nu te mânii. Și cred că orice persoană care a trăit pe pământ vreodată s-a mâniat. Îndrăznesc să spun lucrul acesta, să fac această afirmație destul de radicală, în care nu includ excepții, prin prisma exemplelor biblice pe care le avem. În primul rând, mi se spune că Moise a fost cel mai blând om de pe pământ. Cel mai blând om de pe pământ.
Și cu toate acestea și-a mai ieșit din pepe.
Cu toate acestea s-a mâniat și nu o singură dată. Deci dacă dăm crezare Bibliei că Moise a fost într-adevăr cel mai blând om de pe pământ și cel mai blând om de pe pământ a avut ocazii în care s-a mâniat, permiteți-mi să cred că nu există oameni care să nu se fi mâniat măcar o dată. E, mai mult decât atât. În nenumărate ocazii în Sfânta Scriptură, aflăm că Dumnezeu se mânie. Deci dacă Dumnezeu se mânie în anumite situații, bineînțeles putem să mergem și la exemplul Domnului Iisus Hristos, viața terestră, da? Și acolo găsim o situație în care nu doar că s-a mâniat, ci și-a manifestat mânia. Deci a avut loc și exteriorizarea, manifestarea.
A răsturnat scaunele celor ce vindeau porumbei, a făcut pur și simplu curățenie în templu.
Exact, dar această curățenie a fost, a apărut în urma acestui, nu știu dacă e simțământ, o manifestare aceasta a mâniei, da? Dacă nici Domnul Iisus Hristos, nici Dumnezeu nu sunt în afara mâniei, nu, pentru că nu pot, ci o manifestare probabil care trebuie să apară în anumite situații, în anumite circumstanțe, atunci permiteți-mi să accentuez din nou faptul că nu există om care să nu se fi mâniat sau să nu se mânie vreodată.
Bun, problema este că Domnul Hristos spune, eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Cu alte cuvinte, accentul nu este potrivit deloc, nu este bun. Un astfel de sentiment, o astfel de stare nu ar trebui să fie găsită astăzi printre oamenii care se dedică lui Dumnezeu. Și atunci, cum armonizăm ceea ce s-a întâmplat în viața lui Moise, cel mai blând om de pe fața pământului, în viața Domnului Hristos, da, acea atitudine în care și-a exteriorizat mânia, cu aceste cuvinte pe care tot Domnul Hristos le spune, că cine se mânie pe aproapele său, cade sub pedeapsa judecății.
Cred că trebuie să vedem aceste cuvinte ale Domnului Iisus despre mânie, cine se mânie va cădea sub pedeapsa judecății, să le vedem în contextul poruncii pe care o evoc aici, să nu ucizi. Adică să nu scoatem din acest context, pentru că atunci într-adevăr avem o problemă. În contextul acesta al relațiilor dintre noi oamenii, al relațiilor cu fratele tău, într-adevăr se întâmplă lucrul acesta, e un lucru greșit să te mânii pe fratele tău într-o asemenea măsură încât să fie stricate relațiile. În ce situații s-a mâniat Moise? Și am găsit, chiar mi-am notat situațiile în care Moise s-a mâniat. Sunt vreo 5 situații, una celebră, foarte bine cunoscută, situația în care a păcătuit mâniindu-se și pentru care până la urmă nu a intrat în țara făgăduită, în țara promisă. Dar mai sunt și alte situații în care s-a mâniat și am găsit un lucru interesant la toate aceste situații, și anume, niciodată Moise nu s-a mâniat pentru că cineva i-a făcut lui personal vreun rău. Adică se mânie pentru că el are de suferit. Și s-a mâniat de fiecare dată când omul sau o masă de oameni, poporul întreg chiar, a făcut un lucru greșit în fața lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu a avut de suferit, da? Oamenii s-au întors împotriva lui Dumnezeu, au făcut ceva rău împotriva lui Dumnezeu, Moise s-a mâniat. Cred că trebuie să facem bine această delimitare.
Deci cumva sunt scuzabile ieșirile sau, dacă vreți, atitudinea pe care Moise a manifestat-o în aceste ocazii, sunt scuzabile înaintea lui Dumnezeu pentru că a avut de-a face cu onoarea și slava sa?
Nu sunt scuzabile. Nu neapărat că sunt scuzabile, însă eu cred că este de acuzat mânia care apare din eu, din orgoliu. Cineva m-a rănit, mă mâni. Cineva mi-a spus un cuvânt greu, m-a acuzat pe nedrept, mi-a făcut un lucru rău sau a spus ceva rău despre mine, mă mâni. E o mânie care vine din eu, din orgoliu, din mândrie și aceasta este de judecat, este de criticat. Nu e potrivită și cred că despre aceasta vorbește Biblia aici. Însă atunci când e vorba de Dumnezeu, nu cred că este un lucru greșit ca să apară acest sentiment, până la urmă, nu că ar avea Dumnezeu nevoie, dar de apărarea lui Dumnezeu, de a ține partea lui Dumnezeu. E o revoltă interioară a omului care vede cât de nedrept se poartă cei din jurul lui cu Dumnezeu.
Bun, atunci când Biblia vorbește despre următorul îndemn, și anume, mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să înțeleg că spre aspectul acesta de care vorbiți acum se îndreaptă îndemnul biblic, și anume când are de-a face cu cauza sau cu onoarea lui Dumnezeu?
Da, cred că este unul dintre aspectele la care ne putem referi, la care ne putem gândi, dar în același timp mai este un aspect, și anume afirmam mai devreme că nu există om care să nu se mânie. Dar să știți că există foarte mulți oameni care nu lasă ca mânia să se manifeste. Adică simt mânia, însă eu aleg dacă să o las să se manifeste sau o reprim.
Este totuși un pas potrivit pe care îl fac aceștia.
Este un pas potrivit, da?
Își reprimă sentimentul de mânie.
Sentimentul de mânie și cred că aici putem vorbi despre textul mâniați-vă și nu păcătui. Simțim mânia, simțim frustrarea aceasta, simțim uneori sentimentul acesta, îl avem, însă
nu-i dăm cuți.
Fiind conștienți de ceea ce simțim, nu lăsăm să se manifeste. Și lucrul acesta este foarte important pentru că până la urmă Domnul Iisus aici în Matei, capitolul 5, nu face altceva decât să spună, în pasajul pe care îl studiem, decât să spună că relațiile dintre noi sunt extrem de importante. Să nu ucizi. Poți ucide mânindu-te pe cineva. Reglementează relațiile dintre noi, dintre oameni. Și atunci când îți reprimi mânia, nu o lași să se manifeste, s-ar putea să salvezi, cu ghilimele de rigoare, să salvezi viața cuiva, pe când manifestându-te, revărsându-ți mânia asupra cuiva, s-ar putea ca să ajungi la ucidere, apropo de cum putem ucide mai ușor. Da?
Da. Tema emisiunii noastre spre zona aceasta duce cum poți ucide mai ușor. Spuneam că nu dăm astăzi sugestii cum să faci lucrul acesta, ci pur și simplu analizăm viața noastră de creștini și încercăm să reparăm acolo unde sunt lacune sau unde suntem deficitari. Vom lua și o pauză muzicală în acest moment, dar nu înainte de a aduce în atenția celor care ne urmăresc și ne ascultă că Domnul Hristos vorbește și despre anumite cuvinte pe care le spun oamenii care se declară a fi creștini, poate, care simt sau trăiesc sentimentul acesta de mânie și care nu reușesc să-l controleze și atunci se revarsă spre exterior prin anumite cuvinte. Iar cuvintele acestea s-ar putea să rănească mai mult decât orice altă faptă. Rămâneți alături de noi, urmează o scurtă pauză muzicală și apoi revenim.
Să-mi să fim când spre cer.
Suntem din nou împreună și continuăm discuția noastră pe subiectul pe care l-am lansat astăzi, cum poți ucide mai ușor. Vă reamintesc faptul că l-am invitat pe pastorul Ștefan Mateaș. Continuăm discuția noastră și vorbim despre insultă. Am observat sentimentul mâniei, cum poate fi controlat și cum este vizat de către cuvintele Domnului Hristos, cum este vizat sentimentul acesta. Mai departe vorbim despre insultă și Domnul Hristos spune, dacă va zice cineva fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar cine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Acum, haideți să o luăm cât se poate de practic. Cele două cuvinte au fost puse adesea de către cei care trăiesc astăzi pe pământ, da, fie creștini, fie necreștini. Totuși, nu au ajuns să fie condamnați de sobor și nici să aibă de-a face cu focul ghenei. Cum să înțelegem aceste cuvinte ale Domnului Hristos și cum să le aducem în actualitate?
Din păcate, sunt primele cuvinte pe care un copil le învață și le adresează atunci când vreun coleg sau vreun prieten îl supără. Prostule și nebunule. Sunt cuvinte pe care le-am folosit când eram copil, le-am auzit rostite, le-am rostit la rândul meu în joaca noastră de copii, atunci când aveam probleme unul cu celălalt, cine loveam sau cine știe ce se întâmpla. Și într-adevăr, vă mărturisesc că niciodată n-am fost în fața soborului și sper să scap și de focul ghenei. Cred că Domnul Iisus Hristos nu vrea să spună doar de cele cuvinte, de cele două cuvinte. Pentru că dacă ne-am limitat doar acele cuvinte, omenirea este suficient de isteață încât să găsească altele pe care să le folosească cu aceeași valență, cu aceeași conotație și să nu le spună pe cele două despre care Biblia spune că rostindu-le vei cădea sub pedeapsa focului ghenei. Putem vorbi aici despre insultă în general, nu doar prostule și nebunule, insultă în general. Și din nou ajung să spun că Domnul Iisus nu face altceva decât să reglementeze relațiile dintre oameni și să spună că nu e bine să existe asemenea manifestări. Legându-mă puțin și de discuția noastră anterioară, să știți că de cele mai multe ori a spune prostule sau nebunule cuiva nu e altceva decât o manifestare a mâniei. Da? Manifestarea mâniei. M-a supărat, așa reacționez.
Nu mi-a mai controlat mânia și atunci
am dat drumul. Și ajung să adresez asemenea invective. Însă, așa cum spuneam, pot fi folosite și altele. Nu există garanția că dacă rostesc astfel de cuvinte, nu voi ajunge exact cum spune Biblia. Nu un sobor pământesc, dar voi ajunge în fața unui alt sobor. Cred că totuși sunt situații pe care le putem repara. Am trecut pe acolo probabil cu toții, am lăsat mânia să se manifeste, am adresat cuvinte nepotrivite celor din jurul nostru, suntem chemați să reparăm asemenea lucruri și să nu lăsăm ca ele să se repete, controlându-ne mânia. Relațiile dintre noi sunt atât de importante încât de foarte multe ori Domnul Iisus Hristos pune egalitate între relațiile pe care le avem unii cu alții și relația pe care avem cu El. Nu prea pot fi separate, adică una vorbește despre cealaltă.
Privesc, analizez cumva și chiar vreau să discutăm despre lucrul acesta. Geneza, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 8, cred că este chiar benefic să-l aducem acum în atenție. Dacă observăm acea luptă interioară pe care o trăiește Cain în dreptul lui Abel sau vis-a-vis de fratele său Abel, dacă ați putea cumva să subliniați acele elemente care sunt importante din acest paragraf biblic, pentru că mi se par că reprezintă un rezumat a ceea ce dumneavoastră ați explicat până acum.
Este exact ce spuneam mai devreme, o mânie care apare din orgoliu, din mândrie. Cum adică Abel, care este mai mic decât mine, este al doilea, eu sunt primul, sunt tânărul născut, ar trebui să fiu cel favorizat. Cum el primește bunăvoința lui Dumnezeu, Dumnezeu privește spre el, acceptă jertfa lui și pe a mea nu o primește. Eu nu sunt privit cu bunăvoință. Este mânia care apare din mândrie. Eul acela care trebuie să fie apreciat, trebuie să iasă în evidență. Și Cain, din păcate, lasă ca această mânie să se manifeste nu doar prin adresarea câtorva cuvinte. Se pare chiar că a știut să mascheze destul de bine revolta aceasta din sufletul lui în relația lui cu Abel. În fața lui Dumnezeu, nu. Dumnezeu chiar l-a abordat, a încercat să-i spună câteva lucruri pentru a-l liniști. Însă, în relația cu Abel, reușește să-și controleze manifestarea aceasta, să-și controleze simțămintele, așa încât îi se adresează foarte frumos, foarte politicos, prietenește, frățește. Hai să ieșim la câmp!
Facem o plimbare.
Facem o plimbare. Abel nu bănuiește absolut nimic, pentru că s-a adresat foarte, foarte în regulă. A știut să mascheze pornirea aceasta. Însă la câmp, fiind doar amândoi, Cain n-a mai reușit să se controleze. A dat curs mâniei și, din păcate, asistăm la prima crimă. Din nou revenim la ideea uciderii, da, din titlu.
Văd aici un progres, dacă vreți, sentimente interioare, nepotrivite, ne la locul lor, da, o stare de mânie care te cuprinde, apoi o revărsare chiar și de cuvinte care jignesc sau de, da, insulte și în final poate să ajungă chiar la ucidere. Deci, ceea ce scoate în evidență Domnul Hristos, dacă vorbim despre ucidere, atunci mai mult decât a spus Moise când cineva face fapta aceasta într-un mod brutal față de cineva, vă spun că prin cuvinte se poate ucide mai ușor sau chiar printr-o revărsare a mâniei, în mod exterior, se poate ucide. Și aici dau dreptate cumva la ceea ce spune Sfânta Scriptură. Există și câteva comentarii pe pagina de Facebook Repere, de multe ori clacăm prin felul nostru de vorbire, chiar în faptele noastre. Mai rea este o vorbă otrăvită decât o sabie ascuțită și cineva încearcă cumva să aplice scopul emisiunii noastre și anume introspecția interioară. Mă rog cu lacrimile Dumnezeu să-mi dea acea răbdare și să nu mai clacheze atunci când sunt nedreptățită. Vă mulțumim frumos pentru subiectul prețios. Toți greșim, important este să ne cerem iertare și să iertăm. Dumnezeu să ne ajute. Îmi place ceea ce spune și aș vrea să-l iau în discuție ca element în emisiunea noastră, element important și anume, când ești nedreptățit, când ești, dacă vreți, vorbit de rău, când ești călcat în picioare și când știi că tu ai făcut un gest bun sau un lucru bun, cum să nu te mâni? Și cum să nu reverși așa cuvinte care să aducă lucrurile în ordine? Ce ar trebui să facă un creștin când este nedreptățit?
E foarte greu. Cred că trebuie să vorbim aici despre răstignirea eului. Pentru că dacă atunci când ești nedreptățit, sinele, eul, nu contează, reușești mult mai ușor să treci peste acea nedreptate. Și vreau să vă spun că, din experiență, să vă spun că este foarte greu. Este teribil de greu. Am trecut și eu prin aceste situații de nedreptate. Mi s-a făcut nedreptate într-o situație sau alta. Și mi-aduc aminte de o situație recentă care, înainte de a ne culca, soția mă întreabă, eram frământat, chiar în ziua aceea mi s-a făcut o mare nedreptate. Așa o consideram. Și soția mă întreabă, înainte de a ne culca, știi că scrie în Biblie că trebuie să iubim chiar și pe vrăjmaș. Tu poți să îl iubești pe omul acesta? M-a lăsat fără cuvinte. Era chiar în ziua în care s-a întâmplat. Poți să-l iubești? Și mi-am pus, apropo de autocercetare, da? Mi-am pus această întrebare de introspecție, de autocercetare, apoi, aproape toată noaptea. Cum pot să fac să-l iubesc? Pentru că, până la urmă, e vorba și de a asculta de ceea ce Domnul Iisus ne învață. Și vreau să vă spun că am făcut un lucru interesant. După noaptea aceea, a doua zi dimineața, am scris un SMS în care am scris te iubesc din toată inima mea și mă rog ca Domnul să mă ajute să te iubesc în continuare. Nici nu vă dați seama câtă ușurare simți după ce reușești să faci un asemenea pas.
Deci, cu alte cuvinte, atunci când ești nedreptățit, tu vorbește frumos, să manifeste anumite gesturi deosebite față de acea persoană, deși nu este ușor, deși prima stare este de revoltă, de mânie și chiar să încordeze armele, să încordeze arcul, în așa fel încât să îi arăți sau să-i demonstrezi cine are dreptate. Iată că un cuvânt spus la vremea potrivită și într-un mod corespunzător poate să rezolve multe situații stresante sau pline de mânie. Bun, aș vrea ca să rămânem puțin pe cazuistica aceasta, pentru că Domnul Hristos vorbește în continuare despre unele aspecte practice, dacă ți-aduci darul la altar, dacă vii cumva să te închini înaintea lui Dumnezeu și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți acolo darul înaintea altarului, du-te, te împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul. Suntem specialiști în a-i judeca pe alții și de a spune când ei trebuie să-și lase darul acolo, în fața altarului și să vină să se împace și mai puțin știm să aplicăm sfatul Domnului Hristos la viața noastră, să lăsăm noi darul în fața altarului și să ne împăcăm cu fratele nostru. Dar acum aș vrea să descoperim câteva lucruri importante. Când Domnul Hristos spune aici, lasă darul în fața altarului și apoi du-te de te împacă cu fratele tău, împăcarea este cumva un imperativ aici, nu mai poți să te închini lui Dumnezeu dacă nu te împaci cu fratele tău.
Da, cred că este un imperativ, însă nu pentru că dacă nu te împaci se întâmplă cine știe ce și pe loc te lovește Dumnezeu că nu ai parcurs acest demers. Și cred că nu poate avea loc o închinare autentică atâta vreme cât tu nu ești împăcat cu fratele tău. Deci, mai mult decât atât, tu vii în prezența lui Dumnezeu pretinzând spiritualitate, pretinzând o inimă umilă, sinceră, deschisă, în care Dumnezeu poate să lucreze. Vii în fața lui Dumnezeu aducând un dar, pretinzând o relație bună cu Dumnezeu. Însă, nu poți rezolva o problemă cu semenul tău. Și atenție, nu semen, se spune că e vorba de frate. Nu contează ce fel de frate, de credință, de corp, nu contează. Dar e vorba de cineva apropiat ție. Nu poate să aibă loc o închinare autentică. Închinarea respectivă nu e altceva decât un ritual, o formă, dar nu este o închinare autentică. Mai bine lasă darul la altar, pentru că nu se întâmplă nimic bun la altar aducând o jertfă în acest context.
Știm că prin puterea noastră nu vom reuși să schimbăm viața noastră din interior spre exterior. Poate exteriorul știm să-l cizelăm. Întrebarea mea este dacă vin în fața altarului și încerc cumva să am acea atitudine de respect și de reverență înaintea lui Dumnezeu și dacă vreți acea închinare prin care sufletul meu să fie îmbunat sau mintea mea să fie calmată, în așa fel încât starea de mânie să nu mai existe, nu ar fi benefică atitudinea aceasta sau gestul acesta de a veni întâi în fața lui Dumnezeu, de a fi calmat și apoi de a face câțiva pași către fratele meu în așa fel încât să fie plin de succes?
Ba da. Eu cred că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dar aici se vorbește despre un act de închinare care este public, este la altar. E un gest de închinare public. Acolo unde te văd și ceilalți. Nu este o situație de particularitate, o situație de apropiere între tine și Dumnezeu. Eu cred că noi trebuie să cerem putere lui Dumnezeu pentru a depăși astfel de situații în cămăruța noastră, unde ne revărsăm sufletul înaintea lui Dumnezeu, unde cerem ajutorul, unde spunem problemele și cu disperare strigăm după ajutorul lui: Doamne, în această situație ajută-mă că nu pot să o rezolv singur, nu am puterea necesară să trec peste nedreptate. Și după aceea să mergem la altar, la templu. De e închinarea publică înaintea lui Dumnezeu. Abia după aceea mergem acolo. De foarte multe ori, noi mergem la altar și aș putea spune că este o aparență de fățărnicie chiar. Mergem la altar pozând că suntem în regulă. Venim în fața Domnului cu darul. Pozând că suntem în regulă. Însă, în spate este o experiență tristă, nefericită, a unor relații rupte. Aceasta trebuie rezolvată în cămăruța noastră. Dacă nu avem putere, apoi mergem la fratele și ne aducem darul, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu când totul e în regulă.
Ceea ce observ din cuvintele Domnului Hristos este că împăcarea este urgentă. Înaintea actului închinării publice care ar trebui să fie făcută, împăcarea cu semenul tău sau cu fratele tău este urgentă. În ce context ar merge cumva formula timpul le mai rezolvă pe toate, sau cumva tăcerea sau evitarea discuției probleme respective cu fratele tău, în care context ar merge totuși sau timpul ar putea să dea rezultate în privința aceasta?
Cred că mi-e greu să vă dau răspuns la această întrebare, pentru că n-am găsit situații pe care să le rezolve timpul.
Deși noi oamenii spunem lucrul acesta adesea.
Spunem lucrul acesta, dar cel puțin când vine vorba de relații rupte care trebuie refăcute, când e vorba de împăcare, nu am găsit niciun context, nicio situație în care timpul să rezolve. Din contră, este exact invers. Ce se întâmplă? Timpul nu face altceva decât să adâncească problema dintre tine și semenul tău. O adâncește. De ce? Pentru că lipsa comunicării în vederea rezolvării situației îmi permite mie, care probabil consider că sunt nedreptățit, îmi permite să-mi creez în minte scenarii. Oare de ce a făcut asta? Oare de ce a spus asta? Oare ce gândește acum despre mine? Oare creez fel și fel de scenarii negative despre evenimentul care tocmai s-a întâmplat? Și cu cât las ca timpul să treacă și să rezolve problema, lucrul acesta se adâncește. Plus că, odată cu trecerea timpului, îmi va fi mult mai greu să abordez persoana în cauză. Mult mai greu. N-am făcut-o un an, o lună, o jumătate de an, indiferent cât a trecut. N-am făcut lucrul acesta, îmi va fi mult mai greu să abordez. Pentru că în perioada aceasta, care nu comunicăm absolut deloc pentru că suntem certați, relația se răcește. Omul devine pentru mine un străin. Se răcește relația, nu mai vorbesc cu el mult timp. Îmi e mult mai greu să reiau apoi o relație care s-a răcit, care este ruptă și peste care timpul și-a pus praful, nu și-a adus rezolvarea.
Omul gândește într-un fel, Sfânta Scriptură abordează lucrurile cu totul
așa
altfel,
este.
Sau dacă e să spunem Dumnezeu vrea altfel a fi tratate lucrurile. Sfânta Scriptură spune să nu apună soarele peste mânia voastră, iar noi spunem că timpul le mai rezolvă. Iată că dreptatea are Sfânta Scriptură. Un alt element important pe care vreau să îl aducem în atenție din cuvintele Domnului Hristos, când nu ești vinovat, și lucrul acesta este cât se poate de practicat în zilele noastre sau situația aceasta, când nu ești vinovat, totuși trebuie să mergi în fața acelei persoane, fratelui tău sau apropiatul tău, ca să îți ceri iertare? Și mai mult decât atât, dacă ți-ai cerut iertare și ai primit în schimb ceartă, ai avut parte de o cară, mai trebuie să faci gestul acesta altă dată? Se impune iertarea? În ce context se impune cererea de iertare?
Ținând cont de faptul că Domnul Iisus vorbește despre relațiile dintre oameni și că atunci când vorbim despre cei care pretind că sunt urmașii lui, Domnul Iisus se roagă pentru unitate între ei, acea unitate care există în sânul dumnezeirii, adică unitatea dintre el și Tatăl, îmi dau seama cât de mare este preocuparea Domnului Iisus ca să avem relații bune unii cu ceilalți, noi care ne numim creștini, ne numim urmași ai Domnului Iisus Hristos. Din cauza aceasta, cred că nimeni nu este scuzat de la a face primul pas. Chiar dacă o anumită persoană consideră că nu a greșit, că nu este vinovată.
Păi, pentru ce să-și ceri iertare?
Nu, am spus să facă primul pas. Nu neapărat să-și ceri iertare. A face primul pas nu înseamnă neapărat să-și ceri iertare. Pentru că probabil nu ești vinovat. Și probabil că și celălalt știe că nu ești vinovat și se simte împovărat, apăsat de vinovăția lui. Pentru el este greu să facă primul pas. Nu spun că cel nevinovat trebuie să ceară iertare, dar nu este scutit de la a prelua inițiativa. Adică să încerce el să abordeze mai întâi. Mi se pare o falsitate ca tu, știind că nu ești vinovat absolut deloc, să mergi cu plocoane și să mergi să spui iartă-mă. Din punctul meu de vedere, mai degrabă îl superi și mai degrabă îl iriți pe omul respectiv care se simte apăsat și vii tu să-ți ceri iertare, pentru că te consideră fals și îți va spune la un moment dat: omule, n-am ce să mă împac cu tine pentru că ești un fățarnic, ești fals, pentru ce vii să-ți ceri iertare? Că n-ai greșit cu nimic. Însă cred că ne aparține inițiativa. Adică, bun, sunt nedreptățit, nu sunt cel care a greșit, dar încearcă să faci primul pas. S-ar putea ca persoana cealaltă să simtă o apăsare mult mai mare, să fie mult mai greu să pornească, știindu-se vinovat, simțindu-se apăsat. Mergi tu la el, da, s-ar putea să îți fie greu și ție, pentru că ai fost rănit. Da, tu ești cel care a avut de suferit de pe urma incidentului. Însă, îndepărtând eul, depărtând mândria, depărtând orgoliul, ne învață Domnul Iisus, fă primul pas, lasă darul la altar. Însă, nu știu dacă acolo este vorba neapărat despre o persoană nevinovată.
La aspectul acesta vreau să mă refer în acest moment și anume, se spune că, și nu se spune doar prin cuvinte, ci realitatea pe care o trăim noi zi de zi confirmă lucrul acesta, și anume că într-un conflict ambii greșesc. Nu putem vorbi de o parte vinovată și o parte nevinovată. Dar putem vorbi de grade sau procente, da, procentual putem spune că vina aparține mai mult unuia decât celuilalt. Dar ambii sunt de vină. Da? Fiecare a greșit într-o formă sau alta. Acum, ceea ce mă interesează pe mine este momentul în care îmi cer iertare pentru partea mea mică de vină sau pentru o parte insignifiantă a vinei, nu dezvolt în persoana de lângă mine, în fratele meu sau cel care stă în fața mea, o atitudine arogantă. Vezi? Totul ești cel vinovat.
Da, este posibil. Este posibil. Însă, de aceea spun că și unul și celălalt trebuie să fie preocupat de relație. Eu cred că atunci când Domnul Iisus spune lucrul acesta, El dorește, de fapt, ca să ofere un model de rezolvare a unor probleme, și anume, cineva trebuie să pornească.
Pasul.
Nu lăsați ca, apropo de discuția de mai devreme, ca timpul să le rezolve. Nu lăsați să treacă timpul, nici măcar ziua. Măcar ziua să nu treacă. De aceea cred că e esențial ca să aplicăm aceste principii. Adică nu putem să trecem foarte ușor peste, da, cer ajutorul lui Dumnezeu, dar fac ceva. Și apropo de întrebarea dumneavoastră, cum nu există un risc ca celălalt să reacționeze nepotrivit? Există un risc ca celălalt să reacționeze nepotrivit, numai că adună cărbune aprinși pe capul dușmanului tău, ne învață Biblia. Da? Adună cărbune aprinși. Sunt mai rare situațiile în care persoana cealaltă se simte iritată pentru că tu îți ceri iertare pentru partea ta de vină, decât dacă mergi și pretinzi și spui că doar el este vinovat și el să-și ceară iertare. Adică, mai degrabă optezi pentru această variantă, asumându-mi riscul de a-l supăra pentru că mi-am cerut iertare pentru partea mea, decât asumându-mi riscul de a lăsa relațiile nerefăcute, nerezolvate și în continuare să mergem așa.
Aș vrea acum la final, sunt câteva comentarii care au apărut, o să iau doar câteva dintre ele și apoi să concluzionăm subiectul acesta pe care noi l-am dezbătut astăzi. Spune o persoană și eu mă regăsesc în ceea ce a spus domnul invitat, pastor Ștefan Mateaș. De multe ori am vrut să maschez tristețea din suflet la nedreptățile care au venit în viața mea, însă de fiecare dată nu mi-a reușit. Prin soțul meu, Dumnezeu mă încurajează de fiecare dată, mă îndeamnă să uit tristețea și să iert. Contează mult pe cine avem aproape atunci când sufletul ne plânge. Un alt comentariu, o ediție educativă, o emisiune din care avem foarte multe de învățat. Neapărat trebuie să punem eu-ul nostru la picioarele lui Iisus Hristos, altfel nu vom putea trece prin pașii aceștia pe care dumneavoastră i-ați descris și de asemenea puterea rugăciunii la Dumnezeu poate să facă minuni în viața noastră. Sunt doar câteva comentarii. Aș vrea acum, la final, să ne oferiți în câteva secunde un ghid practic de a nu lăsa conflictele să crească. Un prim pas l-am observat și anume să faci tu primul pas.
Da, da, așa este. Cred că este esențial să ne dăm seama că comunicarea este esențială. E cel mai important lucru, comunicarea. Nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Comunică. E greu să comunici. Dar comunicarea presupune și în același timp te conduce la vulnerabilitate. Nu e o rușine să te deschizi în fața cuiva, nu e o rușine să devii vulnerabil, dar e posibil să fii rănit mult mai mult. Însă comunicare, vulnerabilitate, transparență, nu-ți fie rușine să recunoști că ai greșit. Pentru că orice om greșește, nimeni nu se naște neprihănit și sfânt și rămâne așa pentru toată viața. Și cred că cel mai important lucru este renunțarea la eu. Renunțarea la eu presupune preluarea modelului Domnului nostru Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus a fost acuzat pe nedrept. Pentru că nu i s-a găsit vină, au fost tocmiți martori mincinoși și a fost acuzat pe nedrept. Însă atunci când a fost acuzat pe nedrept, Domnul Iisus a făcut un singur lucru. A tăcut. Nu a răspuns în niciun fel. Nu a fost încercat de mânie, că nu au dreptate cei care vorbesc, nu a lăsat să se manifeste vreun sentiment de acesta negativ. A tăcut. Pentru că eul nu era important. Persoana lui nu era importantă. Importantă era misiunea pe care avea, da? Oamenii care priveau la el pentru a fi salvați. De aceea cred că, mergând prin aceste etape, am putea să ajungem la soluționarea multor conflicte. Comunicare, transparență, vulnerabilitate, răstignirea eului.
Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste răspunsuri, dar mai ales pentru aceste concluzii pe care le-ați făcut. Vă mai așteptăm și în altă ocazie a emisiunii RPR.
Mulțumesc pentru ocazie și mi-a făcut mare plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat ce ne transmite Domnul Iisus Hristos, cum să nu ucidem, să fim atenți la vorba noastră și la modul în care ne raportăm la cei de lângă noi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!